Salut les amis, ziarna el bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bess ci kalam Wolof. Alors tay nak mo nek suñu épisode bi ñiak ci saison 8 bi. Saison bi nak dañu ko jaglel système d'exploitation yi. Manam ay logiciel yu mag yo xamanteni ñom lañuy ñiak installer ci suñu ordinateur yi wala ci suñu téléphone yi pour que ñu mën len jëfëndiko. Alors buñu fateliko nak ci saison 1 bi ñiakono def yagana trop sax ci ça fait presque 2 ans ci épisode 3 bi waxon nañ ci lan moy ordinateur. Waxon nañu né ordinateur ñaari patch la manam hardware ak software. Hardware manam lepp li nga xamanteni mën nañ ko laal ak loxo wéñ yi couch yi câble yi yenen etc. Software nak moy li nga xamanteni mën nañ ko laal ak loxo té ñukoy installer ci ordinateur bi mais mo ñu permettre ñu mëna jëfëndiko matériel bi mën ko taal etc. Alors ci misal nak ordinateur wala téléphone su amul logiciel bu mag bop ñu nan système d'exploitation boko talé écran bi day ñu ko du def dara tu vois parce que amul système d'exploitation. Donc tay nak système d'exploitation manam logiciel yu mag yoy mom lañu nara waxtané ci saison bi yépp nak mais saison bi yépp nak dina bari épisode trop quoi dina am lu upp fukki épisode yo xamanteni yépp ci affaireu système d'exploitation yi lañuy waxtané. Alors ci système d'exploitation yi nak dañ ci rañé Windows Unix wala Linux ak Mac OS. Tay nak dañuy tambali ak Windows. Déjà jema xam lan moy système d'exploitation sax avant ñuy wax lén. Windows nak la judo ak ñan ñoko défar naka la maggé ak version yu bari yi nga xamanteni ñu koy rañé ba yexi ci Windows tay 11 bi nga xamanteni mom lañu gis. Yan avantage ak yan avantage la am par rapport ak yeneen système d'exploitation yi nga xamanteni wax nañ ko légui mais aussi ñi défar système d'exploitation bo manam Microsoft am nañu yeneen produit yo xamanteni ñu ko tek sur le marché di lañ ci waxtaan ben par ben inshallah pour nak réussir challenge bo yepp comme ni mu ko waxé sank sama invité bi surtout nak def koy en wolof dañu ci and ak suñu invité tay bi nga xamanteni mo ngi tuddu Ismaïla Abdoulaye Ndiaye nek business system analyst xamna dinañu expliquer liyam lan la exactement mais Ismaïla aussi amna jar jar bu am solo ak Microsoft. Ismaïla nuyu nañ la dara la jamm ci podcast Wolof Tech.
Assalamu alaykum Ibrahima mang lay ziar di nuyu nit ñi deklu ñep donc bismillah.
Alors Ismaïla may gis bima publier affaire bi annonce bi sur LinkedIn sabali mu ñi togn mu lay togn sax yow lay wax mu lay togn nan meyo ñew ci podcast ba bari ñew podcast Wolof Tech mané ko nak mais tontu nako néna ko ñun dañuy def version Wolof bi mais dañ koy baye après mom def version français mais après di nga dem def ak mom version français
mu gëna koku mom sama bok la
wa gis nga
xamna lutax mu tontu lolu
manu. Alors Ismaïla donc ñu dem directement ci suñu épisode tay bi manam Windows jema xam lu bari ci système d'exploitation bi nga xamanteni wa Microsoft ñom ñoko défar. Alors comme niñ koy défé sa su nek nak pour que auditeur yi xam exactement ki nga xamanteni mom lañ invité ci podcast bi donc Ismaïla est-ce que mën nga présenter wu wax ñu un peu timit touti ci sa jaar.
Comme niñ ko waxé sank donc Ismaïla donc sénégalais donc actuellement je travaille wala mangi liggéey Sénégal. Okay. Mais suñu liggéey dafa xawa donc yaatu di c'est pas seulement Sénégal mais ñi liggéey dans la sous-région comme Côte d'Ivoire ak yenen pays yi nga xamantene principalement mom mo wër Sénégal. Donc fu mu tollu ni ma ngi liggéey ci ben startup bu ñuy oyé Century Consulting et donc ñun li ñuy def c'est beaucoup plus accompagner entreprise wala voilà bëpp mbotay wala bëpp jotay bo xamantene ñom dinañ soxla li ñuy oyé informatique donc principalement li ñuy moy tendance bi am tay ñu nane transformation digitale donc nan lañ mëna indé ay solutions informatiques pour gëna yombal seen liggéey n'est-ce pas mais beaucoup plus orienté sur tendance biñu am tay mëna profiter xam nga ci solution yi nekk ci cloud bi ak yenen.
OK
voilà pour nak wax touti ci sama jaar donc man en fait je suis diplômé de l'université de Saint-Louis UGB donc ça Marwala à 100% fier de l'être.
Non, moi, j'ai vu un message du Jogé Sanar aussi, quoi.
Mouginor. Et donc, voilà, juste après, j'ai eu mon DSS en informatique. Donc, j'ai eu cette opportunité-là, donc, de rentrer à Microsoft. Okay. N'est-ce pas? Et donc, bima tambalé Microsoft, donc, j'ai eu une équipe qui a été développeur évangéliste. Donc, par moment, il y a des termes qui sont techniques, mais...
Non, il y a un solo. Après, il y a un expliqué, il y a un comprendre quoi.
Il y a un donc, l'équipe, en fait, c'est un rôle, mon école, nan mëna accompagner communauté yi nga xamantene dañuy développer ci ay solutions Microsoft lolu ben la donc communauté yi mom moy ay développeurs yo xamantene dañu nek ci entreprise yi étudiants yi nan lañu mëna développer wala accompagner len ci communauté yi nga xamantene mom lañuy def ci seen université ak nan lañuy accompagner aussi yenn entreprise yi n'est-ce pas bu fekké né dañu intéressé pour développer ay solutions yo xamantene dañu basé wu ci Microsoft donc bo xolé buñu boy développer ay solutions wala boy développer ay applications mën nga utiliser ay outils yu bari n'est-ce pas mais bien évidemment donc am nay outils yo xamantene Microsoft mo koy def donc ñun voilà suñu rôle principal mo don aussi na lañuy accompagner ñu non équipe yi nga xamantene dañuy nek ci entreprise yoy nonou pour ñu gën leen xamal solution mu ngi non outil yoy té voilà supporter leen accompagner leen pour ñu koy gëna mëna utiliser donc après ça donc me rejoindre ben équipe bo xamantene donc mom lañu owe CCG donc voilà CCG en fait pour mën ko expliquer mo nekkon département bi nga xamantene mom moy accompagner partenaire yi nga xamantene ñom ñoy jaay Windows comme que Windows la ñuy waxtane
exactement
donc, voilà donc ñom ñoy jaay Windows pour l'utilisateur final donc su mané utilisateur final bu duggé ci biir Microsoft da ngay am ay patch yu bari donc amna ño xamné entreprise lañuy accompagner amna ño xamantene partenaire yi lañuy accompagner moy entreprise yi nga xamantene ñom dañuy jëflante ak Microsoft pour jaay solution yi amna ño xamantene utilisateur final yi té utilisateur final moy képp ko xamantene nekko ci entreprise mais yow sa jëmi bop yaangi jëfëndiko solution Microsoft yi n'est-ce pas de manière personnelle donc comme par exemple man ma soxla ordinateur damay dugg ci ben boutique dem jënd ordinateur légui nak sumay jënd ordinateur yang kay wax né système première première saison bi premier épisode bi ñu ngi doon wax ordinateur software la ak hardware donc yow boy jënd ordinateur ci ben boutique donc bo jëndé ordinateur yaangi xaar ci biir mu am li ñuy waxtané tay muy système d'exploitation ak yenen application donc man par exemple sama liguey da doon nek di xol nan la mëne liguey ci boutique yoy nonu ba nga xamantene yow boy jënd sa ordinateur système d'exploitation bi ci nek moy système d'exploitation bi nga xamantene mo ci wara nek bi nga xamantene mo bax n'est-ce pas
et
voilà donc en termes techniques donc ñom dañuy nek comme niñuy wax ay intégrateur de solution parce que buñuy ñenn ñi buñuy jënd ordinateur yi dañ koy jënd par exemple ci Dell wala ci HP mais du am dara légui il faut ñu ñew ci Microsoft pour jënd software bi pour mëne ko duggal ci biir ordinateur bo nga xamantene en tant que utilisateur final boy jot ci ordinateur bi wala ngay jot ci téléphone bi wala ngay jot ci tablette bi di nga jot ci tablette bo xamantene di nga ko utiliser sans problème
OK
n'est-ce pas voilà donc c'était une expérience assez intéressante après si. Donc voilà pour faire court me rejoindre donc ben équipe bo xamantene voilà ñom ñoo doon liguey ak entreprise yi ak gouvernement yi donc voilà entreprise yu maki donc en tant que luñ doon owe solution spécialiste donc ci biir équipe bi dama doon spécialiser aussi ben solution et c'était donc Office 365 à l'époque après mon nek Microsoft 365. Donc sama parcours un peu si Microsoft donc dafa jall ci ay on va dire, étapes différentes, s'il y a une équipe différente. Oui. Et si, donc, si, voilà, si. Voilà, c'était une excellente expérience parce que, voilà, niveau Bounek, man, avant mes dougou Microsoft, peut-être, à mon avis, n'a pas Hawaii par rapport à, en tant que client, n'est-ce pas? Mais, voilà, les guillemets, vous pouvez après, tu comprends beaucoup de choses, n'est-ce pas?
Exactement.
Et en fonction même, comme les mots, si segment, il y a une barrière, tu as une expérience, d'une petite jungle,
Ah oui, ding si jang lu bari bari tay je pense que ling si jang ni mu bari non motax tay ñu inviter la pour que nga partager sa expérience ak sa xam xam ak auditeur yi nga xamanteni ñoo ñi déglu tay fi ci Wolof Tech et je pense que choix bi ñu def baxna parce que buma déglo sa jaar jaar ni voilà damay xamné xam nga Microsoft bu baax xam nga Windows xam nga environnement bu baax baax je suis confiant rassurez nga ma Alors, comme nous l'avons dit, sans que Sindjel Benbi, nous avons parlé du système d'exploitation de Windows. Mais là, nous avons Windows, il faut avoir un bon ami qui est le plus important. Comment vous pouvez expliquer ce que c'est le système d'exploitation et ce que c'est le plus important?
Donc, comme nous l'avons dit, sans que vous avez l'ordinateur, il y a deux patchs. Donc, il y a un matériel, mën nañ ko owe hot bi n'est-ce pas moy écran bi mom moy ordinateur bi moy clavier bi moy souris bi ak yoy yeb ak li nga xamantene mom moy daw ci bir ba nga xamantene yow en tant que nit di nga mëna jokko ordinateur bi ba def li nga bëgg def n'est-ce pas légui yow en tant que utilisateur final n'est-ce pas bo talé sa ordinateur peut-être am nga ci ben bi précis manam nga tal sa ordinateur wala nga tal sa téléphone n'est-ce pas donc li ngay def moy da ngay utiliser ay application donc application day nek ay programme n'est-ce pas yo xamantene bo soxla dara comme par exemple mu nek WhatsApp da ngay tidji WhatsApp pour meuna jokko nit n'est-ce pas bo nekké ci ordinateur da ngay tidji Word pour meuna bind sa ben document après nga meun ko enregistrer lolu day nek application légui yow li lay permettre nga meuna jokko niñ ko waxé sank matériel bi n'est-ce pas da fay am ben couche buñuy owe système d'exploitation donc système d'exploitation bi mom moy nek n'est-ce pas li nek digënté matériel bi n'est-ce pas ak application yi nga xamantene yow en tant que utilisateur mo ngay utiliser pour mëna def li nga bëgg def ci biir ordinateur n'est-ce pas légui voilà pour l'expliquer de manière mo ngi non
Exactement. C'est très simple.
Voilà. Léguinat, oui.
Vas-y, c'est bon.
Voilà. Léguinat, système d'exploitation, bon, non, nous, vous n'avez pas le temps de faire, donc, moi, il y a un rôle très important, n'est-ce pas? Parce que, il y a une application qui est utilisée du Ben Rec, il y a une application Uber, n'est-ce pas? Donc, système d'exploitation, moi, n'est-ce pas, def lepp ba nga xamantene application wala programme yi ngay utiliser n'est-ce pas luñu bari dinañ mëna jokko sa matériel n'est-ce pas sans problème donc mom moy gérer lepp luñu nane exécution n'est-ce pas et gestion des programmes n'est-ce pas mom moy tax bu fekké né da nga am ay programme yu bari ñom ñaar programme yoy non di mëna jokko seen biir n'est-ce pas voilà mën nañ ci joxé voilà quelques exemples par exemple damay joxé juste ben exemple bu simple ma soxla won par exemple joko ak yow comme ni makoy comme par exemple ni makoy défé ni n'est-ce pas pour joko bi certainement amna ben application bu ñuy utiliser n'est-ce pas buñu utiliser application bobu non ci ginnaw dina am yenen programme yo xamantene ñoy dox ba nga xamantene man suma waxé sama bat ordinateur bi dina ko jël n'est-ce pas né bat bi ni il faut nga jox ko application bi nga xamantene mom moy joko par exemple Ibrahim n'est-ce pas et donc système d'exploitation bi mom moy assurer wu ba programme yi nga xamantene ñom ñoo wara joko seen biir suma ko expliquer non de manière simple ñom dinañ mëna communiquer sans qu'il y ait des problèmes parce que amna ay programme yu bari yo xamantene ñom ñoy daw en même temps ci biir ordinateur n'est-ce pas mom moy gérer yi xam nga matériel bi n'est-ce pas comme ordinateur bi nan la ko programme yoy nonu yépp diko utiliser sans problème n'est-ce pas par exemple ma ngi wax n'est-ce pas ma ngi bind n'est-ce pas ak sama clavier sama caméra sax mën na tak système d'exploitation mom moy assuré wu ba nga xamantene matériel bobu nonu yépp n'est-ce pas dinañ ko voilà ku nekk di nga mëna def sa liguey n'est-ce pas pour accéder ci matériel bi sans qu'il y ait de problème donc en général système d'exploitation bi mom moy nekk le gestionnaire principal n'est-ce pas ci fann yoy nonu yépp nga xamantene mom la expliquer ba buñu jéxal ci réseau bi moy yow par exemple fuma tollu ni yaangi Dakar man fuma tollu ni maangi Abidjan n'est-ce pas ñu ngi ci ben réseau donc le fait que voilà sama matériel xamné yow yaangi ci benen mu ngi non ci benen fenen n'est-ce pas il faut que mu jaar ci ben voilà il faut mu jaar ci réseau bi le système d'exploitation aussi mom moy assurer wu n'est-ce pas liñ nane gestion du réseau n'est-ce pas bon gestion du réseau lima wax ni sax xawna sori parce que yaangi mais damay voilà damay joxe juste exemple ci ne ñun ñaan nekkunu ci endroit différent n'est-ce pas
voilà
le fait que sama matériel mëna comprendre né yow yaangi ci benen endroit ba ma wara mëna jokko ak yow mëna échanger ak yow n'est-ce pas ba nga xamantene sama bat n'est-ce pas ordinateur bi comme nima ko waxé dina gérer programme bi dina gérer communication bi ak application bi ma def bi nga xamné mom lay utiliser pour jokko ak yow dina gérer en même temps n'est-ce pas échange bi mom moy réseau bi ba nga xamantene yow sama bat ding ci jot n'est-ce pas nimu waré ba nga xamantene yow tamit boma tonto dina ci jot sans problème
OK
voilà donc buñu expliquer de manière globale système d'exploitation.
Je pense que l'explication c'est très clair, l'air na parce que képp ku ñuy déglu sax ko xamanteni yow do informaticien et tout ça parce que té le mon objectif bi képp ku ñuy déglu té nekk sax informaticien je pense que di nga capter nga information bi comprendre nga exactement li nga wax ci teunk rek c'est-à-dire système d'exploitation yi couche la bo xamanteni mo top ci matériel bi mu ñu permettre ñu mëna jëfëndiko capacité ni matériel bi may yépp mo xam gérer li nga xam application yi dañ koy installer ci kaw système d'exploitation bi tu vois nga xamanteni lepp luñ bëgg utiliser rek moy xam muy word mo xam muy VLC comme gaay loolu lañu gëna comprendre déjà buñ né application tu vois application bu mënta installer sa ordinateur rek ci biir système d'exploitation nga koy installer té système d'exploitation mo lay permettre aussi nga mën ko utiliser en même temps que yeen application yi nekk ci biir machine bi yépp alors donc système d'exploitation nek na lu am solo mo xam mu nek ordinateur mo xam mu nek téléphone portable que ñoom ñep dañu am ay système d'exploitation alors Ismaïla lan mo nek Windows naka la juddo ak aussi ñan ñoko défar
wa donc so waxé Windows donc mën nañ xamné donc si ben système d'exploitation la n'est-ce pas
exactement.
Mais du mom rek am té certainement donc xamna ci épisode yi di ñew dinañ wax ci yenen mais par exemple di nga dégg Mac OS n'est-ce pas ci par exemple MacBook Pro wala Mac affaire yu démé non di nga dégg système d'exploitation Linux comme ay Ubuntu ak yenen donc système d'exploitation yi bari nañ ba Android bi nga xamantene mom mo nekk ci téléphone day nekk système d'exploitation légui buñu jëlé Windows ci bopam donc Windows ni ko créé moy Microsoft n'est-ce pas Microsoft nek ben entreprise bo xamantene xamna tour bobu sax ñepp xam nañ ko wala ñu bari xam nañ ko n'est-ce pas kiko créé nek Bill Gates n'est-ce pas ak kenen ko xamantene peut-être Bill Gates ak kenen ko xamantene peut-être ñinn ñi xamuñu ko lu bari ak Paul Allen donc peut-être Bill Gates lañuy gëna dégg mais Microsoft biñ koy créé ñaari nit la woon yo xamantene Bill Gates la ak Paul Allen n'est-ce pas et ñom biñ mu ngi non donc ñom et pour dire en fait de manière globale Microsoft activité principale moy voilà développer voilà des systèmes d'exploitation comme Windows biñu xam développer ay logiciels ak yenen produits yo xamantene même nek na matériel ay tablettes ay ordinateur xamna dinañ ci ñew bu ci
exactement ci kanam tout dinañ ci
voilà bu ci kanam mais bi Microsoft di tambali en 1975-1976 moy période yoy non nga xamantene lañ ko créé ñom bi ñuy tambali en fait dañ doon liggéey ak ay constructeurs yu mag comme IBM donc xamna amna ñen ñu xam IBM en fait ben constructeur de matériel la bo xamantene da fay defar ay ordinateur donc jamono yoy nonou 75 ba japp ay 80 ordinateur yi xawone nekul won lo xamantene xam nga comme actuellement niñ ci amé accès dafa nekkone peut-être ben secteur bu xawa particulier bo xamantene peut-être entreprise rek ñoko doon utiliser ak yoy non donc constructeur yu melni IBM ñom buñ dan défar sen matériel sen ordinateur dañ dan jokko n'est-ce pas yenn entreprise comme Microsoft par exemple pour ñu mën ci def ay programme yo xamantene dina mëna doxal ñom sen matériel yoy non. Donc Microsoft fofu la tambalé. Donc bi mi tambali donc mu ngi tambalé ak IBM, n'est-ce pas? Ak voilà ay programme yu melni basique, n'est-ce pas? Xamna ñen ñi dañ mëna xam programme basique, nek programme ñëk nga xamantene mom lañ dan utiliser ci ordinateur yoy non, n'est-ce pas? Mais fi ni damay pointer ben affaire bu assez intéressant té xamna dina ñëwaat ci suñu discussion. Amna ben coup de génie bo xamantene Bill Gates ak Paul Allen mom lañ def parce que bu ñëk ba ñi nga xamantene dañ dan défar programme yi n'est-ce pas dañ buñ bu len par exemple kenn ku melni IBM contacté pour ñu défar programme dañ ko dan jaay programme n'est-ce pas donc dañ ko dan jaay manam buñ ko joxé programme yi ñom momatu ñu programme bi donc IBM mo koy mom après IBM mën na ci def lu neex mais ñom fi bi ba dañ waxtaan ak IBM na len légui ñun programme bi mën nañ len ko jox n'est-ce pas di ngeen ñu fay n'est-ce pas donc à l'époque c'était module ay $6,000 donc $3,000 chacun mais programme bi ñun ñoko mom donc bo len ci soxla benen amélioration ko affaire bi démé nonu ñun ngeen di contacté wat pour ñu mëna améliorer programme n'est-ce pas té lolu day lol nonou dina changer lu bari n'est-ce pas si donc luñu owe propriété intellectuelle ak ñu tax Microsoft toll fu mu tollu ni actuellement n'est-ce pas donc ñu continuer di liguey xam nga ba Microsoft développer ben système d'exploitation n'est-ce pas vers les années 80 on va dire 81 ben système d'exploitation buñu owe MS-DOS n'est-ce pas donc MS-DOS moy Microsoft Disk Operating System n'est-ce pas lolu mo nek bok na ci on va dire système d'exploitation yi ñëk yi nga xamantene mom lañu mëna owe système d'exploitation ba nga xamantene dang koy def ci ordinateur commencer mëna jokk ak ordinateur bu paré même programmer wala def ay programme yu ndaw n'est-ce pas pour mëna jokk ak ordinateur comme niñ ko expliquer légui mais bo xolé développement on va dire informatique n'est-ce pas ñaari fan la moy matériel bi da fay commencer développer ou aussi programme yi da fay développer té donc à partir des années 80 n'est-ce pas si lañu commencer gis n'est-ce donc informatique bobu moy matériel bobu non tënkuul rek ci entreprise donc légui nit ñi commencé ko utiliser donc yow nga am sa kër bëgg ordinateur n'est-ce pas nga am moyen bien que période yoy xawon na cher nga am moyen nga dem jëndi sa ordinateur n'est-ce pas indi ko sa kër donc mën nañ né mu ngi non informatique ak matériel informatique commencé démocratiser wu n'est-ce pas et donc c'est à partir de cet instant là comme nima ko waxé bi Microsoft di commencé concept bobu nga xamantene système d'exploitation bi du ko jaay constructeur bi mom moko momal bopam n'est-ce pas si lañ commencer meuna am doole bo xamantene ordinateur yu bes yi nga xamantene dañuy ñew dinañ meuna and ak système d'exploitation bobu non
OK
n'est-ce pas okay. Donc c'est okay. Très important ñu meuna identifier n'est-ce pas période bobu ak Microsoft voilà Microsoft nan la n'est-ce pas commencer am doole ndax te système d'exploitation bu nek bo xamantene da fay exister ci ordinateur yi mom mo kay momal bopam donc même bu kay jaay constructeur bi n'est-ce pas mom da ci am patch bo xamantene à chaque fois bu ko constructeur bi defé ci ben ordinateur pour jaay ko kenen mom da ci am daf ci am patch
n'est-ce pas
ba def ci mu ngi non daf ci am walam té notion de licence bo xolé concrètement donc si mu ngi non bo xolé idée même de la licence n'est-ce pas sur Microsoft je parle bien fofu la commencer djundou té day permettre toujours Microsoft am la main ci programme bi pour di ko gëna mëna améliorer, n'est-ce pas, di gëna mëna apporter ay évolution ci programme bob. Donc système d'exploitation bu ñu ñëw ci Microsoft, MS-DOS mën nañ na ci MS-DOS la tambalé, n'est-ce pas. MS-DOS mom c'était ben système d'exploitation bu simple, donc ben écran noir la won, n'est-ce pas. Yow pour mëna jokk ak matériel bi da nga dan taper ay commandes pour mëna jokk ak matériel bi def ci liñ ci bëgg def. Donc vers les années 85-86, Microsoft génné une première version de Windows, n'est-ce pas. Windows 1, ok.
Windows 1,
et okay. Voilà, et différence Windows, n'est-ce pas, te Windows boko mo bi boko jele en anglais nga traduire comme moy ci français mo moy fenêtre, n'est-ce pas. Donc instant bobu le Microsoft,
alors ci olaf moy palantère,
palantère
amna nak peut être ñu am ay olaf yu gëna xoot mais yori na ko wax après quoi ci palantère.
Voilà, exactement mo ngi non palantère légui nak te bokay en fait boy xol comme li ma wax buñ tambalé MS-DOS dafa nekkon ben écran rek bo xamantene yow pour jokk ak ordinateur bi da ngay tapé ay commandes, donc nekkon na lo xamantene du ñepp ko mënon def, n'est-ce pas. Innovation bi Microsoft indi ci Windows moy interface graphique, fofu la tambalé. Suma né interface graphique moy nekkatul won seulement commande bo xamantene mom ngay tapé, mais da nga dan am ay fenêtre, n'est-ce pas, da nga dan am image bo xamantene yow dina la mëna permettre nga mëna jokk ak ordinateur. Donc yenn yi nga xamantene dang ka dan tapé ni bëss entrée, donc bëss ci sa ordinateur pour ordinateur mën ko comprendre, da nga dan am ay fenêtre, da nga dan am ay image pour mëna xam ni li par exemple calculette la, n'est-ce pas. Calculette moy calculette bo xamantene xam nga da ngay bëss ay bouton, n'est-ce pas, ci écran bi grâce à la souris pour mu mën la jox résultat bi nga xamantene mom nga daan def bo daan tapé, n'est-ce pas, ci commande bi, n'est-ce pas. Donc c'est lañ commencé quand même développer, donc si mu ngi non ci couche Windows bi benen couche bu ñuy owé par exemple interface graphique bo xamantene par exemple duggal nañ ci ay applications comme que lima wax légui calculette bi, duggal ci ay applications de carnet d'adresse, duggal ci ay voilà carnet d'adresse moy genre agenda bo xamantene da nga dem ci def say numéro ak yoy, duggal ci voilà yenen application par exemple pour def traitement de texte affaire comme Word,
okay.
N'est-ce pas,
okay.
Et donc à partir de cet instant le Microsoft donc commencé tambalé améliorer Windows bobu non après mo am benen version bu génné en 1997, donc la version 2 de Windows. Juste pour tigi ben parenthèse fofu non, parce que c'est assez intéressant. Donc Microsoft génné version 2 bobu non, Apple biñu xam dafa yobbu Microsoft en justice parce que dafa Microsoft dafa def de la contrefaçon, donc ni non voilà
amna ñom ñaar dafa saccé ay mbir quoi.
Waaw ni non légui nak ñom ñaar nak am
oui ouais allez vas-y.
Voilà, donc ñom ñaar nak am nañ xam histoire bu xaw guddu parce que dem na ba 97 presque pendant 10 ans bo xamantene xam nga dem nañ justice, Apple perd, mu defat Apple perd et cetera ba 97 ñu ne bon il faut ñu tok ñu waxtaan, n'est-ce pas, ñu xol ni koy régler. Te bo xolé après si le Microsoft décide jël ben produit bu ñu tuddé Office, n'est-ce pas, pour dugal ko ci Mac OS, donc ci système d'exploitation Apple, parce que ñaari système d'exploitation yi bo xolé c'est pas du tout la même chose, ils sont diamétralement opposé.
Bokouñ.
Voilà, moy non. Donc voilà, juste petite parenthèse pour dire que xam nga. Moy non, sen digënté.
Amna histoire bu mag bo xamanteni amna sen digënté et je pense que sax déjà yow wax yang ñu expliquer légui naka lañ def ba ak sax ci Windows, tu vois, biñ joggé ci yaangi wax Alter, xam je pense que Alter nga wax, tu vois.
Wow.
Alors biñ joggé ci Windows ba naka lañ def ba yex ci Windows. Alors lima bëgg souligné fofu moy comme niñu ko xamé ci logiciel yu bari yépp quoi à chaque fois dañuy nek di défarat di yéssalat parce que soxla nit ñi ak soxla entreprise yi day yok sa su nek lolu tax na lolu motax ñu gis version yu bari yaangi ci commencé won dugg sax manam version 1 version 2 après version Windows XP bari na tu vois alors surtout système d'exploitation Windows bi ak ñu bari ay version alors est-ce que mën nga ñu défal touti ben teunk ci teunk fi système d'exploitation bi jogé depuis MS-DOS ak version yi nga xamanteni jaar na ci bañ yexi tay ci Windows 11
exactement donc comme ni mako waxe Microsoft def na Windows par exemple MS-DOS après Windows 1 Windows 2 génné Windows 3 génné n'est-ce pas si Windows 3 lañu commencé am notion de réseau local ba nga xamanteni ay ordinateur yu bari réseau bien sûr amona mais système d'exploitation bi commencé mëna gérer cet aspect n'est-ce pas de réseau local ay ordinateur di mëna jokko ak sen digënté après ay 93 voilà si je me trompe pas ñu am Windows NT n'est-ce pas Windows NT comme Windows new technology mais Windows bobu nonu il était beaucoup plus orienté entreprise n'est-ce pas donc si le Microsoft commence à développer ben partie bo xamanteni ñëpp ñokay utiliser ak benen partie bo xamantene moy nek serveur donc voilà notion de serveur n'est-ce pas day nek voilà ay machine yu mak yo xamantene day nek ci entreprise ba nga xamantene bu nit ñi soxla dara wala bu entreprise bi amé ay application au lieu mu koy installer ci ordinateur yépp daf koy installer ci ordinateur bu mak bobu non té ordinateur bu mak bobu day mëna gérer à la fois application ak yenen aspect yo xamantene da fay nek ci bir entreprise bi donc c'est à partir de là là nous commençons donc développer après nous avons principalement ñaari types de Windows pour les utilisateurs avec Windows Server n'est-ce pas dédié spécial voilà spécifiquement voilà à la partie serveur principalement dans les entreprises n'est-ce pas nous continuons lolu voilà vers les 95 Windows génné Windows 95 n'est-ce pas Windows 95 donc digënté bobu ni comme ni nga waxé sank donc Microsoft commencé à améliorer apporter yenen évolution mais comme ni mako waxé toujours ni mako waxé sank moy matériel bi mom tamit da fay kele évoluer donc ñu am matériel yo xamanteni da fay gëna performant donc interface graphique bima doon wax ci Windows 1 ak 2 qui était voilà très simple commencer évoluer xam nga couleur yi commencer génné ba kele fuñ toll li ñu am en tant que interface graphique donc 95 si le vraiment Windows 95 ak Windows 98 n'est-ce pas ba Windows XP si le Windows vraiment commencer nek voilà démocratiser wu ba paré ordinateur vraiment nek ordinateur personnel donc nek tout simplement un truc bo xamantene entreprise lay nek mais ku nek ci sa cœur di nga mëna am ordinateur n'est-ce pas donc Windows XP bi may wax ni donc c'est vers les années 2000 voilà 2002 n'est-ce pas et donc Windows XP nek à l'époque hein nek ben révolution parce que
ouais, exactement voilà. Je me souviens mangi fatlé XP ya gën torop sax
ya gën muy non ya gën torop
ak xobam ak jaaru xobam yu bari fleur yoy Windows bi quoi yu bari couleur yoy
Exactement. Ouais. Donc Windows XP vers les années 2000, donc jang ci lu bari li nga xamantene Microsoft mom la def digënté 95 98 ak Windows bima wax Windows Entreprise pour mëna génné Windows XP. XP mom moy expérience, n'est-ce pas? Pour voilà, pour mëna apporter benen expérience bu bess ci adopt utilisation ou Windows. Donc ci période bobu nonu comme ni ma wax le voilà, Windows commencé développer de manière très fulgurante. N'est-ce pas dans l'utilisation et l'adoption et dina ñëwaat ci lima waxon sank bo notion bobu Microsoft def ba nga xamantene système d'exploitation bi muy développer parce que Microsoft mom du développer matériel n'est-ce pas matériel bi ay ñom IBM ay HP ay Toshiba ñoko daan défar Microsoft au lieu muy jël système d'exploitation bi diko jaay constructeur bi dafa nan système d'exploitation bi man mako mom toujours n'est-ce pas mais yow mën nga défar sa matériel man dina la indil système d'exploitation.
Okay.
De sorte que peu importe le constructeur, moy constructeur yépp dinañ défar ay ordinateur mais Microsoft mën na ci def Windows. N'est-ce pas?
Okay.
À la différence par exemple de ben bi ñu xam comme par exemple Mac ñom dañuy défar sen ordinateur mais ñom dañ ci def sen système d'exploitation.
Ok.
Donc Microsoft, donc grâce à ça, dina mëna atteindre marché bu gëna mag, parce que ñu bari dinañ mëna défar ay ordinateur mom mu def ci système d'exploitation, de sorte que adoption bi dina gaaw ba nga xamantene monde bi yépp bu ñuy utiliser ordinateur, que mu nekk Dell, que mu nekk HP, que mu nekk ak lu mu mënti doon, n'est-ce pas, mën na am benn système d'exploitation bo xamantene Windows lay nekk, n'est-ce pas. Okay. Loolu dafa apporter une différence majeure ba Microsoft ci la s'il a développé ou commencé à occuper, xam nga, une marché très importante dans ce secteur là de l'informatique. Donc nous continuons 2002 après, donc voilà, Windows Vista génne, mais mu ngi non bo xolé Vista mu ngi non dundou bu tout la am, parce que bi
voilà taxou ko siw non,
dafa xawa échec, et donc Microsoft a reconnu ça, parce que mu ngi non def nañ ko, mais peut-être ñom liñ ci doon xaar wala liñu indi mu ngi non ñitt ñi xaaruñu won lool, n'est-ce pas. Donc bo xolé mom durée yagul, bo xolé digënté 2006 maximum 2008, n'est-ce pas. Si la Vista am, après ñu défarat benen bu ñu tuddé Windows 7, té xamna ñu bari bu ñu nekk ci Windows, peut-être si Windows 7 lañu en fait gëna xam vers les années vers 2009, affaire yoy non. Donc si le encore une fois adoption bi gëna nekk, ndax té comme nima wax informatique matériel bi da fay encore évoluer, ñepp diko commencer utiliser partout dans le monde, et donc voilà, innovation bob Microsoft def nga xamantene ordinateur bu génn Windows mën na ci nek, donc day tax ñepp xam nga commencer utiliser Windows, donc vers les années 2009. Voilà, après donc 2009 yoy non Windows 8 génn, n'est-ce pas. Windows 8 mom tamit nek on peut dire une certaine rupture, ndax niñ dan utilisé depuis XP ba 2007 système d'exploitation Windows, n'est-ce pas. Windows 8 dafa xawa changer lepp, lolu nekkon problème, parce que nit ñi xaruñu won, n'est-ce pas, ce changement là, donc interface graphique bi, donc ni nga xamant expérience bi nit ñi daan am ci Windows changer totalement. Peut-être ci Microsoft ñom en fait dañ doon bëgg apporter une certaine innovation, n'est-ce pas, mais ñinni xaruñu won lool, du moins nit ñi ils étaient pas totalement prêts à ce genre d'innovation sur l'utilisation par exemple de Windows, n'est-ce pas.
Non, da ngay xol ci bureau yi rek buñu tamé utiliser ben mbir ci sen bureau yi, nga gis secrétaire yi wala jandé mën su ci ben bouton changer rek jaxassé nga len.
Exactement, mu ngi nonu, té lolu en fait mom mo amone ci Windows 8. Donc Microsoft, okay. Peut-être voilà, ñu ngi doon indi bëggoon indi benen initiative, parce que commencé won nañ am benen on va dire benen stratégie wala benen approche ci ordinateur, n'est-ce pas, parce okay. que vers mu ngi non bi Windows 8 di génné si lañ commencé, n'est-ce pas, tablette yi, parce que période bobu aussi bo xolé si la smartphone commencé génné, tablette génné, n'est-ce pas. Donc mu ngi non approche bobu lañ bëggone aussi duggal ci bir Windows, n'est-ce pas, mais après mu ngi non nekul won un certain succès bi nga xamantene mom lañ ci doon xaar, mais néanmoins nekkon na système d'exploitation bo xamantene commencé won vraiment apporter ay évolution, n'est-ce pas, par rapport à Windows yi doon am. Man je me rappelle à l'époque, donc bi may commencé intégrer Microsoft, donc dans l'équipe de développeurs. Donc nous, on essaie de pousser aussi cette notion-là de Windows, c'est-à-dire okay. même pour développeurs, nous dans Khalate, développer applications, nous commençons à changer cette approche, n'est-ce pas, pour développer applications qui vont être, on va dire, nous en fait à l'époque on disait Universal Windows Platform, c'est-à-dire que mën nga développer ben application bo xamné dina dox ci ordinateur, dox ci tablette, dox ci téléphone. Donc période bobu la notion bobu commencé ñu, donc ni nga warona commencé utiliser application, le développer application, il da fay changer par rapport ak l'approche traditionnelle bi nga daan am nga xam ne application da ngay bus buson tijji benn fenêtre réduire fenêtre tej fenêtre et cetera donc mu ngi noonu donc ça a pris quand même un peu de temps et le truc très important mooy menu démarré parce que menu démarré boo daan dégg peut être mu ngi noonu impression yëpp ñëpp dañ naan Windows 8 amatul menu démarré te loolu comme ni ko waxee sànq boo commencé tam utiliser benn affaire totalement loolu bu nekkatul rek da ngay rire
complètement waay ok da ngay toog ñu wolal ne la affaire bi ñu wolal téléphone bu fekkee yaay maintenance yi wala yaay yor kii bi ñu wolal téléphone ne la affaire bi yàqu na tëb na nekkatul fi tu vois
exactement bu nekkatul bi affaire bi affaire bi
baaxul waaw merci baaxul lañ lay njëkk wax kii affaire bi dafa compliqué dafa compliqué système bi daa compliqué
compliqué
franchement on n'aime pas les changements quoi
mais bon c'est normal ça c'est la nature humaine donc Windows 8 bo xolé et même Microsoft s'il a commencé à apporter une innovation en fait qui approche même du système d'exploitation donc voilà si le système d'exploitation bi gëna amélioré ou bon on va parler de la sécurité donc on a essayé d'apporter certaines couches de sécurité qui ont commencé gëna en fait renforcer si système d'exploitation bobu non donc système d'exploitation moy Windows 8 n'est-ce pas juste après Windows 10 tégu ci
n'est-ce pas Windows 10 OK dañu top 9 quoi
dañu top 9 dem ci Windows 10 mais bo xolé dans la réalité nit ñi nga xamantene dañuy gëna utiliser Windows peut-être Windows 7 lañuy xam ak Windows 10 Windows 8 bo xolé peut-être ñi ko xam ñu ci bari peut-être ils n'ont am nañu ci bari je vais dire peut-être ils n'ont pas eu la bonne l'expérience qu'ils attendaient si Windows 10 donc Windows 10 bi mu ñëwé li mu def moy dafa indi wat expérience bi nga xamantene mom la nit ñi doon am ci Windows 7 mais toujours maintenir amélioration yi nga xamantene mom lañ doon jëma apporter ci Windows 8 donc cette notion de développer des applications li mo doon wax des applications universelles nga xamantene man dina nek développeur application bi may développer dina mëna daw ci ordinateur dina mëna daw ci tablette dina mëna daw ci téléphone n'est-ce pas donc voilà mo ngi non notion yoyu nonu dafa gëna exister ci Windows 10 n'est-ce pas donc à partir de Windows 8 ñu introduire ben fonctionnalité bo xamantene mom lañ doon owe à la pek Windows Store bo xamantene mu ngi melni sa smartphone bo soxla ben application da ngay dem ci Play Store wala nga dem ci Apple Store pour mëna installer application ci sa téléphone
si
ordinateur yi à l'époque bo soxla wan ben application il faut nga télécharger application bo nekk ci internet wala nga dem jël ben CD pour installer application donc Microsoft dans cette innovation là mu ne légui pourquoi pas mu ñu am ben store fenn fo xamantene ñi ñi mën nañ fa dem set application bu ñu soxla bu fekke nek na fa ñu mën ko installer directement ci sen ordinateur comme niñ koy défé ci téléphone yi comme niñ koy défé ci tablette yi n'est-ce pas té mu ngi non innovation bobu non ñu duggal ci Windows da doon permettre ñu né légui ñi nga xamantene dañ développeur yi nga xamantene dañuy développer application duñu leen sonal ci buñu waré développer application ordinateur il faut ñu def benn bu ordinateur buñu waré def tablette ñu def benn bu tablette parce que da fay nek lo xamantene en terme de coût n'est-ce pas wala en terme de temps meuna jël temps légui dañ leen di permettre ñu indi leen ben système bo xamantene dinañ meuna développer application wala installer application yo xamantene bu développeur bi di développer application n'est-ce pas code bi nga xamantene mom lay utiliser dina ci am ben code bo xamantene mënaane dina ci am lu ci ëpp ci fonctionnalité yo xamantene dina dox aussi bien ci téléphone aussi bien ci ordinateur mu ngi non de sorte que ñom voilà ils vont voilà pour mëna développer application dinañ ko développer de manière plus rapide et en même temps dinañ mëna atteindre n'est-ce pas un maximum de potentiel n'est-ce pas d'utilisateurs parce que nit ki dina am tablette qui dina am ordinateur etc. n'est-ce pas donc voilà donc c'est l'une des innovations majeures yi nga xamantene mom lañu indi ci Windows 10 n'est-ce pas bien sûr avec voilà toute la partie sécurité et tout n'est-ce pas ak voilà yeneen application peut-être par exemple sur Windows boy utiliser navigateur moy applique programme bi nga xamantene mo lay permettre nga connecté au internet liñu gënon xam ci Windows mo nekkon Internet Explorer n'est-ce pas après Internet Explorer bien sûr am muy non amna ñeneen ñu indi woon yeneen application comme Google Chrome comme Firefox muy non té amna ben blog buñuy joxé en fait parce que dañ daan wax né lan moy ñëruñu Internet Explorer ci Windows quoi gaay né ñëruñam en fait moy pour installer Mozilla parce que bo xolé ñu bari
buñu bari ñu utiliser
lu bari li ñu ñëk def moy dañuy tuddi Internet Explorer pour télécharger Mozilla après tek Internet Explorer pour faire pour utiliser
c'est vrai que navigateur bo xamanteni dafa tuma ranké won trop nak franchement
alors que en réalité il avait pas mal d'avantages mais bon après muy nonou lolou nonou mo nekkon te xamna après Microsoft comprendre ça mais après il faut mo apporter benen innovation te bo xolé légui application majeure bi ci nekk moy Microsoft Edge par exemple si Windows 10 di nga am Microsoft Edge comme étant muy non application de qui te à partir de Windows 10 wala Windows même 8 si le Microsoft aussi commence à développer ay version pour tablette ay version pour Windows pour mobile pour téléphone n'est-ce pas donc nga xamantene di nga am même Windows bo xamantene dina mëna nek ci tablette wala dina mëna nek ci téléphone donc on va revenir après principalement xamna ci version yoy comme par exemple pour téléphone bi fiñ tollu ni n'est-ce pas à partir de même fiñ tollu ni Windows 11 guen donc Windows 11 actuellement ouais. Voilà actuellement c'est la dernière version bon moy version bu mujju ci version yi nga xamantene mom le Windows am té xamna légui ñep mom lañu commencé installer té aussi innovation biñ ci indi n'est-ce pas ci Windows 11 principalement moy bon amna ay application bien sûr mais surtout xam nga ma ngi don wax nan Microsoft commencé won na introduire n'est-ce pas cette notion bobu nga xamantene ben application dina mëna daw ci ordinateur daw ci tablette daw ci téléphone n'est-ce pas exactement. Microsoft a compris que voilà Microsoft a compris que par exemple Android n'est-ce pas étant le marché le plus grand moy bo xolé le plus grand marché part de marché ci ay système d'exploitation Android là, parce que moy en fait
téléphonique quoi
ci téléphone n'est-ce pas et Microsoft di xol légui application yi nga xamantene moy daw ci Android nan lañ ko mëna dawalé ci sen système d'exploitation sans qu'il y ait trop de changements en fait ci en fait application bobu non n'est-ce pas donc légui maintenant dans Windows 11 di nga mëna gis ay applications yo xamné c'est des applications de Android mais yo xamantene da fay daw directement ci da fay daw en natif ci Windows
quoi
voilà sans qu'il y ait des changements en fait ci application bobu non et en même temps aussi applications yi nga xamantene da fa nekkon ay applications yu yagg yo xamantene da fa don daw ci XP n'est-ce pas même ci Windows 7 etc nan lañ koy mëna dawalé ci Windows 11 parce que réalité bi moy yenn entreprise yi dañuy am ay applications yo xamantene da fay nekk ay applications critique n'est-ce pas yo xamantene da fay daw ci ay version de Windows yu yagg n'est-ce pas
changement bi mënul gaw quoi
exactement changement bi mënul gaw non donc entreprise yi non pour mën lañ accompagner il faudra aussi mettre en place n'est-ce pas mungi non des solutions wala ay mécanismes yo xamantene application yu yagg yoy nonu dinañ ko mëna dawal ci matériel yu bess yi comme sur Windows 11 n'est-ce pas ak matériel yu bess yi sans qu'il y ait trop de problèmes le temps de leur donner peut-être voilà le temps que ñu mëna jël voilà
c'est une disposition pour améliorer wat mise à jour quoi
exactement mungi non donc bo xolé Microsoft voilà 80 à légui ça fait plus de 30 ans 35 ans donc bo xolé de MS-DOS à 2011 quand même yagna mais voilà ils sont passés sur plusieurs versions mom lañu énuméré tout à l'heure de MS-DOS à Windows 1 Windows 3 Windows XP bo Windows 10 2011 bi nga xamantene mom lañu xam actuellement
non affaire yu bari na trop et je pense que jar bi goudna version yu bari na té bu ci nek rek comme ni ngi ko expliquer indina ay chopité indina ay amélioration yo xamanteni yu bess la alors ça su nek nak technologie bi da fay avancer borom xam xam yi aussi seeni produits yi dañ koy gëna ñongal dañ koy gëna def bu gëna baax tu vois mais aussi bañ aussi ñi nga xamanteni ñom ñoo nek seeni natango raw leen aussi ci technologie bi di affaire yu bess indi wat ay produits bess alors donc li nga expliquer yep ci jaar jaar bi amna trop parce que je pense que gars yi comprendre nañ ko ñu joggé de ci Windows MS DOS déjà fofu lañ joggé ñew ci Windows NT manam new technology ñew ci Windows Server bi sax mu ngi ci bir Windows 95 Windows 98 Windows XP moy expérience en 2002 et je pense que ça ci lañ commencé introduire ay personal computer tu vois moy PC bu déggé ñu nane PC moy personal computer
exactement.
Tu vois
voilà moy mon non
voilà après ñu ñew ci ay Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 ba fim tolli ñu ci Windows 11 alors comme mu ko waxé sank nak à chaque fois amélioration lay am parce que c'est natay nga yang fi parce que business la aussi dañuy jaay comme ñu ko expliquer légui système d'exploitation bu jaay rek buñ installer ci ben télé machine rek ñom am nañ ci wal wala buñ installer ci ben téléphone wala genre ok lolu dinañ ci ñew après mais légui Ismaïla ci sa xalat yow yeen ngeenel je pense que sax yow mais vraiment ci teunk tu vois yeen ngeenel nga gis ne système d'exploitation Windows amna ko par rapport ak yeen OS ci teunk rapidement
man lima gis n'est-ce pas mon point de vue personnel c'est que Microsoft en fait voilà Windows en fait c'était mon ex système d'exploitation le plus adopté manam mom la nit ñi gëna utiliser té bo xolé bima tambalé ci point important bobu moy constructeur yi def ordinateur yépp ñu ci bari dañuy jël système d'exploitation bi préinstaller ko ci ordinateur ba nga xamantene les millions et les millions d'utilisateurs ñom buñu jënd ordinateur Windows lañ ci fekk n'est-ce pas donc voilà pour man y a ce point très important en fait bi nga xamantene mom motax adoption bi gëna populaire ba nit ñi nga xam yow bo xamé utiliser dara mu ngi nonu mom ngay utiliser n'est-ce pas mais en plus de ça après Microsoft aussi c'est pas seulement un système d'exploitation Microsoft dume tambali c'était dans le milieu de l'entreprise donc donnent développer yenen application comme par exemple sur bureautic office bi nga xamantene presque suma djumul kep ku nek ci aduna bi au moins une fois dans ta vie xam nga word mu ngi non
wala excel
voilà exactement word wala excel qui sont très populaires dans les entreprises et mom la nit ñi di utiliser n'est-ce pas bien sûr après parce que man d'habitude je rentre pas trop dans la discussion bi système d'exploitation mo gën bi mais lima mëna identifier principalement c'est beaucoup plus par rapport à l'adoption n'est-ce pas et par rapport à la démocratisation mom moy ñom en fait nan lañ def ba nga xamantene seen système d'exploitation mom la nit ñi gëna xam té bo xolé initiative bobu ñu def ci né ñom duñu nek ay constructeur duñu nek ñi nga xamantene dañuy créer ay télé ordinateur dañuy baye ñeneen ñi créer ay ordinateur mais ñooñu n'est-ce pas dañuy liggéey ak ñom ba nga xamantene buñu soxla ben système d'exploitation day nek Windows té lolu nek na je pense muy nonu approche bo xamantene
voilà day ubbi marché bi ba nga xamanteni ñom duñu attardé wu défar ay matériel mais képp ku mu défar matériel mën ngeen xex seen bi ki défar HP ki défar nangam mais l'essentiel moy à la fin de la journée ñun ñoo leen di jox seen inspiration quoi voilà c'est ça
muy non té lolu ñomit de leur côté ça leur apporte beaucoup parce que plus ni ñi di ko utiliser plus ñi mëna xam yane problème ño ci nek plus n'est-ce pas amélioration di gëna gaaw motax après nga xamantene Microsoft Windows au fur et à mesure da fay gëna performant ba li ñu am actuellement muy Windows 11 donc dinañ développer aspect yu bari n'est-ce pas donc man kay wax ci suite bureautique donc dañuy indi ay clé outils yo xamantene nit ñi dinañ ko utiliser n'est-ce pas ci seen liguey dinañ apporter ay clé solution ñu ngi doon wax sax ci Windows Server duguñu bu baax ci Windows Server mais par exemple ci Windows Server dinañ voilà dinañ indi n'est-ce pas yenen solution yo xamantene dina permettre entreprise di meuna gérer sen parc informatique di meuna gérer seni par exemple application n'est-ce pas voilà meun nga am nga ci dal ay fan yu bari comme base de données avec Windows Server SQL n'est-ce pas voilà mu ngi non amna dal fan yu bari yo xamantene démocratiser ou parce que constructeurs ñoo koy utiliser ñom dina leen permettre ñu mëna une vue plus globale et développer ay solutions yo xamantene mom la nit ñi di soxla.
Mais ces solutions yoy sax lañ jëm parce que ci question bi nga xamanteni mom la la bëgnon laaj légui ni sax c'est ci lool, c'est-à-dire ci présentation bi ñi defon sank wax nañ né Microsoft amna yeen produit yu bari yo xamanteni mo koy defal produit yu am solo, tu vois voilà mënuñ ñoo wax nak mënuñ ñoo wax ci Microsoft ci Windows, tu vois pa paré té waxon ci produit yenen produit yi nga xamanteni mo koy def Microsoft mo koy développer ci aduna bi parce que technologie devait avancer. Ñoo ngi gis légui big data, ñoo ngi gis le cloud, ñoo ngi gis intelligence artificielle. Microsoft aussi da fay xalat ci ay produits yo xamanteni da fay mëna satisfaire ay utilisateuram ci technologie yu kawé yoy non. Alors Ismaïla, tayji à part comme niñ ko waxé légui à part Windows amna Microsoft Office amna yenen ak yenen, yenn produit Microsoft la Microsoft génné ak lan lañuy jëriñ surtout nak si jamono bi nga xamanteni technologie bi tay avancer bu baakha baakha baax. Alors nak ba ngay préciser nak né ci épisode yi di ñew inshallah dinañ gëna dugg en détail ci produit yoy non, manam lu ci melni ay MS 365 ci melni ay num tuddu sax may faté tour bi way mais ay yeneen produit yu bari yo xamanteni dinañ ko waxtan ci Microsoft.
Non dama don wax yeneen produit comme ay produit Azure affaire yoy non.
Merci beaucoup mom Azure ba gënon sama bob bi man xam nga bobé commencé toj quoi ay ci melni ay Azure ay Dynamic ay affaire demé non yépp dinañ ci waxtan ak Windows Server bi ni tu vois dinañ ci waxtan parce que MS 365 am ay affaire outil yu bari yu nek ci biir tu vois. Mais yow ci tank tay yan outil nga ñu mëna expliquer nañu mo gëna bari ci marché bi ci gaay li ñu utiliser ci Microsoft.
Donc produit yi ñu gëna xam n'est-ce pas mom lañu wax par exemple Office n'est-ce pas ak Word, Excel, PowerPoint bi nga xamantene presque mom lañuy gëna utiliser. Mais comme l'on a encore une fois, plus nous utilisons produits et non, initialement c'était Office par exemple, Microsoft devait dire qu'il y a un besoin, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons dit, technologie de développer, nous avons, voilà, il y a un besoin internet de développer, n'est-ce pas? Donc après Office, Microsoft introduit, n'est-ce pas, sur Windows 8, il a introduit un produit qui est SkyDrive. Donc SkyDrive, da la doon permettre bo amé sa ben document au lieu ko kay wala nga am sa ben mëna wax document comme par exemple wala say fichier au lieu ko kay baye sa ordinateur nga def ko ci internet. Donc si ben internet da fay melni sa ben clé USB bu nek ci jaw ji yow lo soxla rek fang koy dugul n'est-ce pas. Okay. Donc mu tambalé ci SkyDrive ba légui tour bi ñu gëna xam mom moy OneDrive n'est-ce pas.
Okay. Okay.
Donc voilà OneDrive actuellement donc tour bi dafa changer n'est-ce pas ci digënté bi donc après nek par exemple OneDrive nek voilà un des outils aussi très utilisé buñ koy comparer dañ koy comparer Google Drive ak yoy non n'est-ce pas. Microsoft aussi n'est-ce pas am benen produit bu xamna ñepp xam muy Skype n'est-ce pas.
Skype, wow,
donc
si.
Skype nek voilà voilà Skype nek outil bo xamantene da lay permettre nga mëna jokko ak ay nit n'est-ce pas par voix ou par caméra comme WhatsApp ni mu mel n'est-ce pas. Mais lolu c'est depuis 2011 bien que voilà période yoy WhatsApp ak yoy nonou nekul won lo xamantene amna mais période yoy voilà Microsoft n'est-ce pas dafa jënd Skype parce que Skype benen entreprise moko don defa pour mën ko duggal n'est-ce pas si produit wala produit yi nga xamantene Microsoft mom lay proposer.
Okay.
À la même période aussi voilà donc damay wax déjà produit yi nga xamanteni dafa nek ay produit de consommateur après ñu dem ci produit entreprise. Donc okay. Produit de consommateur yi aussi mën nañ ci bolé par exemple Xbox xamna ñu bari xam nañ Xbox surtout ñi nga xamanteni dañuy que le jouer ay jeux ay jeux vidéo donc mu ngi non. Donc Microsoft aussi amna ben console de jeu bo xamanteni Xbox la tout donc Xbox ba fu taw di sumu jumul c'est Xbox X n'est-ce pas X série bo xamantene do lay permettre nga mëna am ay jeux vidéo comme PS PlayStation ni mu nekké ngay mëna jouer ay jeux vidéo. Benen produit bu peut-être ñi nek internet surtout dans le milieu professionnel xam moy LinkedIn nek réseau social bo xamantene c'est beaucoup plus orienté professionnel, comme Facebook, mais les réseaux sociaux, voilà, c'est beaucoup plus orienté professionnel. Donc, voilà, il y en a pas mal de solutions. Même ça, après Microsoft a commencé beaucoup de fabrication de tablettes et de PC, c'est le Yagoul. Bien qu'à l'initial, comme je disais, initialement, nous sommes un constructeur de matériel, mais donc depuis quelques années, nous avons commencé à faire, n'est-ce pas, dans le milieu. Microsoft, ça, on a une période où nous avons commencé à faire des téléphones, n'est-ce pas? Mais parce que Microsoft, nous avons commencé à faire des téléphones, mais après, nous avons branché le téléphone.
Ok.
Voilà, parce que, en fait, dans la réalité, ils se sont rendus compte que. En fait, le marché est occupé par Android, donc mieux vaut.
Mais je pense que moi, n'est-ce Lumia pas, et Lumia, je pense, hein?
Exactement, Nokia.
Lumia.
Lumia. Tout ce qui est Lumia, exactement. Donc, ouais. Microsoft en fait, devait racheter une branche téléphone Nokia pour mener lancer où, n'est-ce pas, grâce à Lumia, n'est-ce pas, dans le milieu du smartphone. Donc, okay. Mais quelques années après, après nous bailler branche téléphone. Voilà. Ils se sont beaucoup plus orientés sur tout ce qui est tablette avec PC. Donc, certainement, par exemple, Surface. Comme par exemple, Surface. Donc, tout ce qui est gamme Surface. Oui, ay surface laptop wala Surface Pro amna sax ay écran yu mag comme ay écran télé yu owe ay Surface Hub lolou gam la bo xamantene Microsoft mo koy defaral bopam mais bobu Windows mo ci nek, n'est-ce pas? Légui buñu ñëwé dans le monde de l'entreprise, mais damay teunk en fait dans le monde de l'entreprise et du développement, moy solution yi nga xamantene day permettre nit ñi di développer ay applications, n'est-ce pas? Am nga déjà donc SQL server, donc ci entreprise par exemple am nañ ay solution yo xamantene c'est très important, mom mo leni permettre ni gérer ces données, moy ay système de gestion de base de données. Té SQL server nek na ben système de gestion de base de données parmi tant d'autres, en fait comme ay Oracle yo xamantene ñeneen ñokay défar affaire yu mel. Donc okay. C'est l'une des solutions très importantes en entreprise. Yo xamantene ñi ñu mom lañu utiliser. Windows Server, sans djundu nako, n'est-ce pas, pour la partie serveur, moi permet aussi, n'est-ce pas, mu nek ben système d'exploitation bo xamantene dañ koy utiliser en entreprise pour mëna gérer son entreprise en général, en fait. Donc quant aux applications, voilà, ak programme yi nga xamantene mom la entreprise di utiliser wala gérer, n'est-ce pas, infrastructure. Donc amna yenen application yu nek au-dessus de Windows Server yo xamantene Microsoft moko defat te dina permettre, n'est-ce pas, entreprise di mëna gérer, n'est-ce pas, partie infrastructure seni entreprise. Amna Microsoft Dynamics, donc Dynamics aussi nek ben application bo xamantene mom la entreprise di utiliser. Donc la dernière version nek Dynamics 365. On va revenir sur cette notion de 365 outil canadien, n'est-ce ouais. pas? Développeur yi, qu'il soit en entreprise wala benen développeur yep am ay outil comme Visual Studio bo xamantene da leen di permettre ni développer ay application, n'est-ce pas? Donc comme bima tambalé ma ngi doon wax né Microsoft dafa indi won ben programme ci biñuy tambalé ben programme bu tuddu Basic bo xamantene mom lañ daan installer ci ordinateur yu ñëk yu kélé IBM yi, n'est-ce pas? Donc programme wala outil biñ daan utiliser pour développer ay programme Visual Basic lu tuddu. Donc Visual Basic mom mo évoluer ak yenen langage de développement yo xamantene ñew na comme C++, C# ak yeneen yi ñu xam légui pour développer une application, n'est-ce pas, mo dem ba indi Visual Studio. Donc Visual Studio légui nek ben outil bu mag bo xamantene mom lañu utiliser pour développer ay programme, développer ay application ak le yuneman. Après amna Azure, mom lañ doon wax sank, n'est-ce pas. Azure nek ben plateforme bo xamantene dafa nek sur le cloud, n'est-ce pas? Donc cloud nek aussi ci notion yu bessi bessatul sax parce que légui commencé na yag depuis en fait 2011 n'est-ce pas?
Exactement.
Di permettre n'est-ce pas ni entreprise wala ku nek bo soxla li ñuy owé infrastructure wala nga soxla ben solution bo bëgg héberger wala bo bëgg utiliser Microsoft daf la nan man amna sama ordinateur n'est-ce pas wala amna sama infrastructure bo xamantene mën na la ko louer ba nga xamantene yow li ngi ci bëgg def ding ko def
n'est-ce pas
et donc mu ngi non ding ko mëna def té donc Microsoft Azure fofu la en fait juddo n'est-ce pas vers les années 2014 à l'époque c'était Windows Azure ba changer tout d'un après nek légui Microsoft Azure donc Microsoft Azure nek donc cette plateforme cloud là de Microsoft bo xamantene nit ki yow par exemple bo soxla ordinateur mën nga commander fofu ben ordinateur pour installer ci say application utiliser ko etc bo soxla ben application bo nek entreprise par exemple nga wara utiliser ben application il faut nga jënd matériel bi il faut nga gérer matériel bi fi muy nek il faut nga installer application bi mom moy bi nga xamné da fo re nek ci matériel bi gérer maintenance bi et tout légui nak plateforme comme yi nek comme Azure ñom lool nonu yeb dañ la nan yow légui yow lool yeb doto ko topoto yow li la soxal mom moy utiliser application donc ñom ñoy def ba nga xamantene li nga soxla yeb pour application bi dox mom moy matériel bi installer application bi n'est-ce pas xol application est-ce que mo ngi dox du am problème ñom ñoy topoto lool yow da ngay ñew rek utiliser application té cloud dafa nek quand même une certaine révolution n'est-ce pas bo xamantene ñew na et voilà qui aide maintenant beaucoup d'entreprises n'est-ce pas et même des gens dans la vie
Non mais ci COVID bi bu cloud amoutone musiba am
exactement
ñu ngi def travail à la maison on utilise les mêmes outils même jumtu kay lañu utiliser té pourtant sa kër ngay tok ñu mëna joko ñëpp ci aduna bi alors internet ak cloud bi bu amoutone dikon ça sera compliqué de travailler ensemble
dina xawa dagat touti
ouais
voilà donc cloud mën nañ ci wax mom rek mën na jël toute une émission mais voilà nek quand même voilà un apport majeur n'est-ce pas voilà que Microsoft apporte à côté bien sûr de Amazon de Google cloud ak yenen cloud yi nga xamantene mom lañ xam Microsoft aussi amna ben application bo xamantene peut-être ñu bari xamuñ ko n'est-ce pas bu ñuy owe TFS nek Team Foundation Server n'est-ce pas donc bo xolé ci bir entreprise yi buñu développer application dañuy nek ay développeur yu bari n'est-ce pas donc buñu waré développer ben application du ku nek ci sa côté yay développer ben partie application bi après ñu ñew xam nga bolé lepp pour mëna def application bu mag bi donc des outils comme TFS limuy permettre mom moy day da ngay am ben serveur bo xamantene da fay nek ci bir entreprise bi n'est-ce pas et fofu lañuy déposer code bi nga xamantene développeur yépp mom lañuy def n'est-ce pas pour mëna def application bi ñu bëgg et donc lolu lañuy owé donc voilà en terme voilà ben système de gestion de version en fait boy développer ay clé application peut-être ñu bari xam ko mais nit ñi li ñu gëna xam mom moy comme git n'est-ce pas
git lañu gëna wala bu na wax sax
nga xamantene mom lay voilà mu ngi non mom la que les développeurs di utiliser mais Microsoft bien sûr amone aussi une solution bobu nonou qui était beaucoup plus orientée entreprise buñ doon owe Team Foundation service mais après tour bi changer ak bi mu ngi non cloud ñëwé xam nga pardon Azure ñëwé ak yenen notion xam nga yi nga xamantene duguna ci développement application comme ay DevOps affaire yoy nonou si lañ changer tour bi légui tuddé que Azure DevOps. Donc même boy développer sa application légui mën nga ko def directement dans internet parce que comme ni nga waxé avec la Covid, c'est un exemple hein, mën nañ nek ay endroit yu bari, mën nañ di continuer di liguey ci ben application mais grâce à Azure DevOps, n'est-ce pas? Par exemple, mom dinañu mëna permettre ñu mëna gérer sans problème l'évolution de cette application là. Dans sa partie développement bien sûr.
Okay.
Amna yu bari Voilà, sur trois points. Donc, Microsoft, comme ni ma doon wax, mu ngi doon commencer dugg ci partie matérielle bi, di développer ay tablettes, ay ordinateurs, affaire yu demee noonu. Amna aussi benn matériel boo xamantene, benn casque de réalité augmentée. Donc, benn genre casque la boo xamante dafa am ay lunettes bu ñuy ooyee HoloLens, n'est-ce pas? Boo xamantene yow boo ko solee, si say bët di nga mën a gis application yi nga daan faral di utiliser si sa ordinateur dafa mel ni day nekk sa kanam, te loolu noonu dafa apporter voilà innovation majeure boo xamantene léegi ñu bari commencé nañ ko utiliser, n' est ce pas, dans le secteur médical, voilà, dans le secteur de l'industrie, affaire yu demee noonu ba nga xamantene. Donc voilà, le but majeur de l'informatique étant, n' est ce pas, d'améliorer la vie des gens, voilà li nga xamantene informatique li ko taxa jug nga jéggal ma li ko taxa jug mooy
non graw
di gën a apporté ay
mënul ñàkk
xam nga di gën a apporté ay clé innovation pour nit ñi di gën a mën a profiter ci évolution technologique bi. Donc HoloLens na nekk ci casque yooyu nga xamantene day def réalité augmentée, c'est à dire que application comme ñu daan wax di nga mën a développer ay application yoo xamantene yow boo solee casque bi dafa mel ni dafa nekk sa bët, te mën nga di xam nga même mu ngi noonu mën nga di
manipuler wala que di am na benn saison boo xamante ni dañ ko jagleel saison bi déjà tënk ne ni mu war demee pare, mais c' est uniquement ci affaire virtuelle yoonoon la quoi, tu vois, réalité virtuelle, réalité augmentée et tout ça. Loolu dinañ ci waxtaan, loolu moom foog ñu waxtaan ci parce que àdduna parce que ñu ngi gis ay métaverse yeeg ay genre demee noonu ak waa Facebook ñu ngi ciy def. Alors foog gars yi aussi xam lan mooy loolu aussi quoi, tu vois, ñu wax ko communauté bi olof yi gars yi xam ne li olof lañ dégg ñoo xam lan mooy xew ci àdduna bi quoi, foog ñu jox leen information bi quoi. Mais attends, mais alors dafa am leen lu ci bëgg yokk.
Donc li def bari. Non non, dama bëggoon wax ne en fait li Microsoft di def bari na, mais voilà mën nañ ko tënk ci ay produits yoo xamante ne mooy des produits pour l'utilisation voilà de tout le monde, des consommateurs, ak produits yoo xamante ne c' est spécialement donc dédié à l'entreprise. Donc comme ni ma ko defee léegi.
Ok, ça marche. Alors donc épisode bi dafa gudd parce que li ñu war a waxtaan ci Windows dafa bëri, des années et des années yoo xamante ñu ngi utiliser Windows. Donc kenn mënu ko jeexal ci une heure de temps. Loolu moo tax am na ñetti questions yoo xamante ni question yu am solo la, mais dañ koy def ci deuxième partie bi. Après nga xamante ni bu fekkee ne yéen lii rek mooy intéressé mun ngeen yem fii. Après ñeneen ñi nga xamante ni yeneen question yi nar a waxtaanee ci moo gën a global, nag question yu gën a ëmb lu gën a yaatu la ci affaire open source, ci affaire Windows Microsoft di liggéey ci Afrique. Donc loolu dañ koy def ci deuxième partie bi nga xamante ni dañuy waxtaan ci loolu. Mais avant ñu dem ci deuxième partie boobu noonu Ismaïla, est ce que rapidement aussi mun nga ñu introduire la xam nañ ne le Windows aussi liggéeyoon na ci téléphone yi avec Windows Phone, tu vois, déjà waxoon nga ci léegi sax quoi. Mais Windows Phone boobu fan la toll léegi, dañ ko arrêté seen système d' exploitation boobu noonu.
Windows Phone Microsoft daf ko arrêté comme li ma wax sànq. Donc duggoon na en un moment vers les voilà vers 2000 fin d'année 2010. N' est ce pas, si bëgg en fait dugg ci marché boobu noonu, marché du téléphone, n' est ce pas, avec donc Microsoft période boobu noonu dafa racheté la branche mobile de Nokia, commencé développer ay téléphone yi tuddee Nokia Lumia. Donc Microsoft développé woon benn système d' exploitation bu ñu doon ooyee Windows Phone yoo xamante ne dafa doon dox ci en fait téléphone yooyu noonu, n' est ce pas. Donc waaw mu ngi noonu ci Lumia yooyu. Donc voilà vers genre boo xoolee ça a duré environ 6 ans à 7 ans yoo xamante ne Lumia amoon na, ñi ñu doon nañu utiliser ci Windows Phone. donc voilà donc li ma doon wax ci Windows Phone moy ben version Windows lo bo xamantene c'était destiné à des smartphones donc des smartphones Lumia on va dire Nokia en général bon amone ben série buñ doon tuddé Lumia mais doon nek ay téléphone yo xamné Microsoft mom moko doon défar mais voilà mu nek ben période bo xamantene def nañ ko mais après ñu arrêté ko mais après comme li ma doon wax stratégie bi Microsoft maintenant def mom moy il y a par exemple un système d'exploitation open source qu'on appelle Android qui est utilisé dans la plupart des smartphones dans le monde ñom nan lañ ci mëna apporter solution yi nga xamantene mom lañu am dans tout ce qui est ordinateur ci smartphone yoy non té bo xolé stratégie bobu la Microsoft def ba nga xamantene les applications Office ak toutes les autres applications yi nga xamantene mom lañuy utiliser n'est-ce pas vont être disponibles au niveau n'est-ce pas de ces smartphones là bo xolé la dernière voilà bo xolé appareil yi mujj yi nga xamantene mom la Microsoft def ni tuddé ko Surface Duo Android la amul en fait ben système d'exploitation Microsoft donc juste pour dire que Microsoft okay. aussi a shifté dans ce monde de l'open source là ba nga xamantene légui
nek na ci ben dinañ ci wax légui ci lañu ñew légui bul may spoiler dinañ ñew ci deuxième partie bi alors donc auditeur yi nak am ngeen choix soit bu leen nexé ngeen dem ci deuxième partie bi après deglu ñu man ak Ismaël ñu waxtaan ci affaire open source ak li Microsoft di def fi ci Afrique tu vois wala aussi bu leen nexé ngeen yem fi bu féké li mo intéressé alors kon Ismaël ñu dem directement ci deuxième partie bi d'accord